10 години през погледа на Радосвет Радев. Добър ден.
Добър. Добър ден.
10 години, да започнем с медиите. В едно интервю през януари казвате, медиите са най-европейското в България.
Заради това, защото са изключително много на брой, като количество, във всички медийни отрасли, печат, ежедневен, седмичен, периодичен, вестници, списания, телевизии, радиостанции над 300 в страната. Тоест от количеството се е получило и качеството. Между толкова много на брой отделни субекти в медийния сектор се е получила една много силна здрава конкуренция. Мисля, че българският потребител на медии, слушател, зрител и читател е един от най-разглезените, имам така с условност го казвам, затова защото получава най-разнообразната възможна информация. Аз наистина твърда, че българският медиен отрасъл е едно от най-европейските неща в България.
Да, но липсва истинската обществена електронна медия. Всъщност абсурдното е, че 10 години Дарик Радио, една комерциална станция, играе роля, която би трябвало да играе обществено радио.
Аз изпълням едно посещение на доктор Желе в централата на ООН през 1993 година, когато Дарик Радио беше едва на 3-4 месеца и той се обърна към един водещ журналист в държавната телевизия тогава и каза: Ехе, какво доживяхме, частните медии, визирайки Дарик, са по-държавно отговорни, отколкото държавните такива. Мисля, че, за съжаление, правотата на думите на доктор Желев продължават и до ден днешен, 10 години след това.
Всъщност, смятате ли, че ще се роди наистина обществено радио в България, защото това трябва да се случи още от 97 и 8 година след поредни промени в закона за радиото и телевизия?
Значи, аз съм скептик. Изключително много се комерциализира в момента обществото ни. Обществена медия значи да се дадат пари за нещо, което няма да върне пари. И гледайки чисто икономическите предпоставки, смятам, че една обществена медия вече е закъсняла. Значи, моето убеждение е, че може да се кръсти нещо обществена медия, но то май няма да има бъдеще.
А ще има ли трето национално радио? И трябва ли да има?
Моите разбирания за пазара въобще и в частност медийния пазар са изключително либерални. Може да има и 10 национални радиостанции или телевизионни станции, пък най-добрата ще оцелее. Така, аз отговарям в това нещо, надживявайки и личната корис. Може и да има и 3, и 4, но дали обществен интерес налага това?
Това бяха 10 години от живота, 10 години, които Дарик, като че ли в най-голяма степен, даде на политиците.
Което не е честно.
Трима президенти, 8 премиери, много големановци край тях се извървяха.
Да. Така е.
Промениха ли се политиците за тези 10 години пред вашите очи?
Ми станаха малко по-вербални, почнаха да говорят. Най-малкото заради това, че разбраха, че вие, които стоите на този стол, на водещия, не сте аматьори за болекари, които искат да им причинат нещо лошо, а че изпълнявате една обществена функция и че ги тормозите не заради собственото си удоволствие, а заради хората, които са им гласували доверие.
А стигна ли България до истински лидери през тези 10 години? Лидери, които да взимат важните решения. Днес, например, много коментирахме темата Ирак. Това, че чехите вече имат ясна позиция, на България тя липсва. И всъщност десетки могат примери да бъдат давани през годините, когато България...
България не прави изключение от целия останал свят. Според мен лидерите се раждат тогава, когато обществото, конкретната ситуация има нужда от лидери. Защо не се родиха лидери в България до 89-та година? Къде бяха лидерите тогава? Лидерите бяха комунистическата номенклатура. Ако щете дори къде, кои бяха лидерите на опозицията, на противопоставянето. България ражда лидери в конкретни ситуации. Значи без... Без априлско въстание не може да има Бенковски. мисля, че така ситуацията, адхок създаването на предпоставки за поява на лидери, има своите примери в историята на България. Януарските събития и Костов. 90-те години на миналия век и Желев. Пълната дистанцираност и презирането на изтърканите политици и Симеон на последните избори. Конкретната ситуация прилича малко на една футболен матч. Когато ти водят с 2 на 0, трябва един, който да каже: хайде, сега да обърнем матч.
Меняха ли Стоичков,
който прави 3 на 2.
Меняха ли са формите на натиск през тези 10 години, които политиците са се опитвали да прокарват върху собственика на превръщащата се в най-влиятелната радиостанция на България?
Да, че чест им прави на всичките, че не са си го позволявали. Има едно-две изключения, но те са пренебрежими. Чест им
прави.
Това
със сигурност трудно ще повярват слушателите ни, познавайки политиците ни.
Е, другото, което е, че не познават Радосвет Радев. Значи, мятам, че тези, които можеха да упражнят натиск, се съобразявали, че това трудно ще стане.
10 години в бизнеса, всъщност вие не се занимавахте само с радио през тези 10 години.
Mm-hmm.
Защо се включихте в едно бизнес сдружение? Ваш колега Тошо Тошев беше в това сдружение и после излезе без много да обясни, но един от мотивите беше да не да ангажира така с името си и медията.
Вече това е личен избор, който по никакъв начин не искам да бъде натоварван с дейността на радиото или другите компании, които ръководя. Вече може би е съвсем емоционална реакцията от гледна точка на това, че най-незащитената част от обществото, това го казвам съвсем сериозно, са предприемачите в България. Виждате колко много хора защитават интересите на социално слабите, на бедните, на безработните, от синдикални организации, от организации с нескопанска цел, от фондации до цели ведомства, министерство, второ, трето, национални програми. Ако погледнете дори представителството в парламента, там няма политическа сила, която не започва и да не завършва всяко свое изказване с думите: ние сега се грижим за бедните хора на България. По-скоро е, може би, един рефлекс, че хората, които карат влака, останаха без собствена организация. А и аз сметам, че излишно така се фетишизират всичките тези форми на сдружаване. В крайна сметка това е гражданското общество.
Чувствахте ли през тия 10 години натиск на парите във всичките форми, през които мина българския бизнес? От мутрите през големите чужди
всичко,
компании?
Всичко сме видяли. Аз затова едно от любимите ми изречения е, че българският предприемач е преживял за 10-12 години повече, отколкото примерно една предприемаческа фамилия в Франция, Англия, Германия за 100-200 години. Много компресирано живяхме в тия 12 години. И едни и същи хора.
Най-дълго обсъжданата тема, включително в това предаване през тези години, като че ли вечна тема, остана Конституцията и правосъдието в България. Вие самия сте завършил право. Всъщност, какъв е вашия коментар по този непрекъснато възобновяващ се дебат за тези 10 години?
Аз имам чувство, че толкова дългите и често пъти безмислени разговори за законодателната рамка на обществото са съзнателно губане на време или липса на воля да се направи доброто. За всички нас е ясно, че Конституцията не е най-добрият акт на законотворчество в България, сега действащото. Още при самото и приемане има там 39 или 24 народни представители, които отказват да я подпишат. Значи критиката е била още в дъна на зачеването. За съжаление, практиката показва, не знам дали тяхната правота, но Основният закон на България в момента не е добър основен закон на една европейска държава. И тук няма какво толкова много да се мисли и да се философства. Тук трябва да седнат тези, които са получили народното доверие, да кажат кои са важните за всички тях неща и да променят конституцията. В конституцията са заложени голяма част от страданията на българската нация днес, за съжаление.
Страхувате ли се от чуждите капитали, които неминуемо ще нахлуят в България, ако и конституцията бъде либерализирана по отношение на чужденците, чуждите капитали в медиите, когато бъдат приети европейските правила?
Не, те ги има вече. Вече аз не съм човек, който изповядва някакъв примитивен такъв протекционизъм или защита на националния капитал. Една модерна България, значи държава, в която има много чужди капитали, в която формата на собственост се размива между множественост на акционерите. Разбира се и обратното, защото присъединяването на България към Европейски съюз ще доведе до абсолютно легален и коректен трансфер на български капитали в други държави. Това е бъдещето. Ние не можем да оставим настрани от процесите на глобализация и в икономиката. Съвсем спокойно гледам на това нещо.
Обществените катаклизми бяха шанса на Дарик през тия 10 години. Това се очертава нова война в Ирак.
Но това е тъжно. Това е тъжно. Да, за съжаление пък е и вярно. Значи винаги, когато нещо се размърдаше в държавата, на Дарик Радио скачаше рейтинга с 10-20%. Слава Богу, сега хората вече и без да има обществени катаклизми слушат радиото с огромно удоволствие, което радва всички нас, които работим в радиото. Какво? Не мога да разбера въпроса за Ирак. Ние не можем да предаваме от първата фронтова линия, но ще следим за всички от тези хора, които не могат да гледат по телевизията, ако има какъвто и да е процес, не дай си Боже, военни действия. Ние ще го следим, както не пропуснахме да го правим и при атентата в Москва, и на 11 септември 2001 година. Това е професия.
Въпросът беше дали тия години формираха във вас някаква безкрупулност на такъв тип очаквания. Когато очевидния ви интерес и като собственик на тази медия е да има такива събития.
Не, чак такъв професионален цинизъм не може да бъде изграден, защото когато предаваш как, примерно, ауаксите или нападателните самолети на Обединените сили правят едно, второ или трето, хвърлят бомби или преземат градове, пустини, бомбардират европейски градове като Белград, не може да не си мислиш за децата в тези градове.
Кое е
просто това аз не го мога.
Кое е по-трудното, да задаваш въпросите, което сте правил преди 10 ноември, или да отговаряш на тях?
Аз имам чувство, че започнах да ставам някакъв професионален отговарач на въпроси, особено тук по тази кампания от 10 години шнината. Мисля, че за да стане интересно, трябва да бъде с добро чувство и двете неща. Значи доброто правене, професионализма на задаването на въпроси и общо взето отговарянето без нарцисизъм, без самовлюбеност, честно. Двете неща са трудни, но човек трябва да ги прави явно.
Вашата идея за следващите 10 години на Дарик Радио?
Моята идея.
Думите, които да звучат в началото на клипа след още 10 години.
Иска ми се, ако може България да бъде една много по-усмихната, щастлива страна с по-богати хора, повече на брой българи. И ако дори и съвсем малък принос за това има Дарик Радио, аз съм много щастлив човек.
10 години през погледа на Радосвет Радев. С това завършва седмицата на Дарик Радио.